Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Dneska tady mám dva hosty, což jsou Dominika a Milan. Dominika Jelínková, ahoj.
Ahoj.
A Milan Knapec, ahoj.
Čau.
Kteří cestují spolu, cestují dodávkou a vlastně v ní žijou, když to takhle zjednodušeně řeknu. Kdy jste si to auto pořídili, jak jste si ho vybavili a kam s ním jezdíte?
To auto jsme si pořídili, je to asi dva roky. Pořídili jsme se ho v Německu a je vybavený základní kuchyňkou, postelí, máme sprchu, která se dá používat jenom venku a máme velkou knihovnu.
Když jsem s Dominikou telefonoval předtím, než jste sem do studia Radio Wave přišli, tak mi to, jestli si dobře pamatuju, líčilo trochu tak, že Milan jednoho dne zavolal a řekl, mám auto, to musíme mít, a že si nejdřív jako netušila úplně, do čeho jdeš, a že ti to tak jako přinesl život, respektive život a Milan.
A Milan.
Jak to bylo z tvého úhlu pohledu?
Z mýho úhlu pohledu to bylo víceméně takhle. Někdy k ránu jednou mi Milan zavolal a řekl mi, jestli jsem ochotná žít dodávce. A vzhledem k tomu, že to bylo k ránu, já jsem byla zrovna někde venku, tak jsem se tomu hrozně jako vysmála a řekla jsem, že určitě ne, že to není úplně dobrý nápad. A pak se mi to rozleželo v hlavě, ale moc jsme to neřešili a vlastně víceméně měsíc na to Milan zaparkoval před mojí prací tehdejší s dodávkou, kterou si dovez z Německa, která byla bývalý chlaďák, který v Německu v horách vozil párky, a prostě se rozhodl, tak tohle to bude naše auto, v kterém budem bydlet a já ho přestavím a prostě jedem pryč. Tak já jsem řekla, tak OK, může být, uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Z měsíce to nakonec trvalo asi 3 měsíce a pak jsme fakt reálně odjeli. A vůbec jsem teda nevěděla, do čeho jdu.
A Milane, pro tebe to byl vždycky sen, mít auto, obytňák, něco, v čem budeš žít, pracovat, cestovat a budeš v tom nějak víc?
On to, nevím, jestli to byl sen, ale já jsem se k tomuhle největším autu vlastně dostal takovou evolucí aut, který jsem měl už předtím, když jsem začal kombíkem, ve kterým jsem cestoval a spal, a potom jsem měl menší dodávku a tohle je vlastně teď největší auto, který jsem kdy pořídil, takže doufám, že už větší nebude.
Jak vypadala ta přestavba? Udělali jste si to kompletně sami, nebo jste spoléhali na pomoc někoho jiného, nebo případně na nějaké prefabrikované součásti?
Já jsem měl velkou pomoc jednoho kámoše, který s tímhle má zkušenosti, a celý interiér je vlastně postavený na míru z překližky, takže to bylo hodně truhlařiny, tahání drátů. A nakonec, jako když jsem si představil, že tohle bude trvat třeba měsíc, tak jsem se tomu věnoval při práci, někdy jsem spal v garáži a nakonec to bylo z měsíce, byly 3 měsíce a vlastně jsme odjeli a některé věci jsme dodělávali ještě ve Španělsku.
Třeba jako?
Třeba jako knihovnu.
Knihovna byla zmíněna už po druhé, nezapadne to, je to jenom, abyste si nemysleli. Dominiko, ty ses podílela na těch úpravách auta, na těch přípravách auta, nebo jsi to spíš nechala na Milanovi a těšila ses na to nečekané, co ti to přinese?
Hodně okrajově. Já jsem v té době chodila normálně do kanclu a Milan v té době už makal na sebe, takže si mohl dovolit odjet do té garáže za Prahu a tam prostě makat na kompu a mezi přestávkách pomáhat tomu týpkovi s tou přestavbou. A já jsem se snažila jako pomáhat s něčím, takže občas jsem tam o víkendu sjela, ale většinu teda musím se upřímně přiznat, že většinu těch věcí, které jsem udělala, tak po čase přestaly fungovat. Takže je možná dobře, že drtivou většinu věcí udělal Milan.
No, když jsem se vás ještě před vysíláním ptal, co v tom autě vlastně je, nebo co v něm není, tak jste řekli, že co v něm je, je ta knihovna. A co tam není, jediná věc je záchod.
Jo, jo. No, jako víceméně mě v tom autě vůbec nic nechybí, protože jednak je tam kuchyň, což je lednice, která normální zabudovaná lednice, ne žádný jako box chladící. sporák tam máme, dres tam máme, máme tam i boiler na teplou vodu, takže zmáčknu tlačítko a za 10 minut mám teplou vodu, což je už docela luxus v autě. I v rámci toho sprchování, sice se člověk teda musí mít za autem, což pro mě bylo jako hodně velký problém první 3 měsíce, se mít prostě venku s odeřenýma dveřma na parkále, kde jsou prostě kolem lidi, ale člověk si zvykne. Ale vlastně jediná věc, která v tom autě teda není, je ten záchod, což jsme ale hned z začátku jako se shodli na tom, že ho tam nechcem. Takže příroda je fajn, tam to jako funguje.
A je pro vás to auto domov, nebo do jaké míry je to domov v tom smyslu, že to auto berete jako místo, kde když je hnusné počasí, tak se dá v něm jako zavřít a týden v něm být? A nebo je to jenom dobře vybavený, pohodlný dopravní prostředek, který vás dopravuje z místa na místo, kde chcete být?
Já myslím,
jak to máte? Jaký je ten celkový vztah k té káře?
Po čase se to auto stalo opravdu domovem. I teď, když musíme trávit nějaký čas v Praze, protože potřebujeme vydělat nějaký peníze zase, tak jsme hrozně rádi, když můžeme o víkendu jako vzít to auto a třeba přespat na Kokořínsku. Jakože se tam cítíme teď líp, než třeba v pronájmu, kde teď fungujeme v Praze.
A vy jste neopustili úplně svoji práci, ale vzali jste si ji sebou na cesty. Mají to posluchači chápat tak, že to je v módu toho, čemu se dneska říká digitální nomádství? Vnímáte se takhle?
Já tohle nenávidím, tenhle pojem. Ale já to vnímám tak, že jsem si vzal práci, díky který můžu díl cestovat, ale jako neberu to jako nějaký lifestyle. Je to prostě teď možnost cestovat. Lepší by bylo to dělat bez té práce, ale jde to i s prací.
Je málo lidí, kteří kdyby se bez práce obešli, tak by na ní pořád trvali, ale spousta z nich si tu práci nějakým způsobem musí vzít na cestu. Dominika taky.
Já taky. Já jsem vlastně pracovala x let v reklamkách a trošku jsem koketovala s tím dělat ty sociální sítě, kterým jsem se věnovala na sebe. A vlastně, když Milan přišel s tím, že teda máme dodávku a jedeme s ní do zahraničí, tak jsem odešla z práce a už jsem jako regulérně prostě začala dělat na sebe. Takže pro mě to bylo nový úplně vlastně všechno. Nejen ten životní styl, ale i to, že najednou jsem člověk, který si musí sám schánět práci, sám si schánět kšefty a mít tu sebedisciplínu, než člověk přijde od rána, ráno do práce, stráví tam celý den a večer
někdo
se
mu na poradně
zaklapne.
Řekne, co má dělat. A
přesně tak, že prostě jsem se musela naučit disciplíny.
Jaké ty hlavně dvě cesty, o kterých budeme dál v dnešní pořadu ještě mluvit, kam vedly nebo kudy?
My jsme se vlastně vydali v zimě před 2 lety nejdřív do Andaluzie, do jižního Španělska, kde jsme vlastně ta původní idea asi byla jet prostě do tepla. A naši kamarádi zrovna jeli do Španělska asi na 3 týdny, tak jsme si řekli, že se tam s nima potkáme a potom prostě uvidíme kam. A ze Španělska jsme se dostali do Portugalska, kde to docela dobře znám, a tuhle cestu jsme podnikli vlastně hlavně kvůli surfu, takže jsme trávili spoustu času na pobřeží, ale protože to v zimě nejsou úplně nejlepší podmínky, tak jsme to kombinovali s návštěvou hor a nakonec jsme vlastně asi o to trochu upustili a strávili jsme větší část té první zimy v Andaluzii, na pobřeží, v horách, ve městech.
Dá se říct, jestli se na těch cestách na něco zaměřujete? Teď teda padlo hory, města, surfování, takže jako je něco, co vyloženě vyhledáváte?
Já myslím, že se to postupně nějak vyvíjí a vyvíjelo i podle toho, jaký jsme potkávali lidi, protože s některýma jsme strávili docela hodně času a nakonec se z nás stali přátelé a díky tomu jsme se podívali třeba na jiný místa, nebo díky tomu jsme taky jeli třeba do Maroka, kde nám spousta Čechů, kteří takhle fungují už téměř 10 let. Tak jsme se rozhodli do Maroka, dostali jsme úplně super tipy a třeba Maroko bylo vyloženě takový jako explorativní cestování, takže tam jsme neměli žádný cíl, jenom jsme měli nějaký místa, které jsou fajn a to mezi tím se nějakým způsobem vyplnilo.
A to je něco, v čem byste chtěli pokračovat?
Další plány jsou asi pokračovat v tomhle stylu. Chceme zkusit dát po zimě tímhle stylem Řecko, celý a Balkán. Uh-huh.
A vy jste absolvovali tuhle první cestu, to znamená Pyrenejský poloostrov a Maroko, řekněme. Pak jste se vrátili do Česka po nějakém tři čtvrtě roce. Pobyli jste tady v Praze, popracovali trochu a vyrazili jste znovu tímhle směrem, ale v posílené sestavě o jednoho dalšího člena.
To je pravda. Na naší pražské zastávce jsme se rozhodli, že si vezmeme kočku do auta a bylo to dost impulzivní rozhodnutí, prostě kamarádka toho dělala na Facebook, mám tři koťata a já jsem vždycky kočku chtěla, ale Milan byl jako dost proti. Ale když viděl tady tu roztomilou kočičku, jak se prostě sápe po stromě, tak se sám rozhodl, že jí chce. Takže jsme si pro ní dojeli do Šumperka a od té doby jezdí s náma. A i když jsme teď zase zpátky v Praze, tak se snažíme skoro každý víkend být pryč a ta kočka s náma cestuje furt, protože je jí prostě na cestách nejlíp.
Jaké to cestování s kočkou je, nebo v čem je ten rozdíl hlavně? Řekněme, že jste absolvovali dvě cesty podobným směrem, v něčem podobné, jednou s kočkou, jednou bez, tak v čem byl rozdíl?
Rozdíl je rozhodně v tom, že noci jsou jiný, fakt jsme se jako naučili mít otevřený dveře kvůli té kočce, která v noci loví a zvyklá se prostě vracet do auta, kdy se jí chce. A ještě předtím, teda než jsme ho nechali vykastrovat, tak se občas jsme se museli řídit tím, kdy on se rozhodl, že se jako do toho auta vrátí. Takže občas se prostě sebral, šel pryč a my jsme na něj třeba 8 hodin čekali, než se rozhodl, že se vrátí z výletu zpátky do dodávky. Tak tomto je jiný a taky to je jiný v tom, že je s tím strašná sranda. Jako když je špatný počasí a musíme být zavřený v autě, tak je to něco jako divadlo zadarmo, že se prostě s tou kočkou hrajeme a dokážeme se hodiny na ní koukat, prostě co dělá a chodí s náma na výlety, chodí s náma, jako je schopnej bez vodítka jít x kilometrů vedle nás, protože si prostě zvyknul jak pes, že se s ním každý ráno seberem, jdem se projít a on prostě jde s náma. Takže v tom je to rozhodně jiný a je to moc zábavný.
A vy jste si ho těmi cestami, nebo tou cestou, hlavně tou jednou velkou, asi taky dost vychovali, nebo báli jste se, že se ta kočka zatoulá, že prostě o toho Alfonze přijdete?
No, protože o kočkách nic nevím vlastně, tak jsem se o něj nebál vůbec.
A Dominika?
Já naopak právě, protože jsem vychovávaná s kočkama od svých 6 let, tak jsem se o něj bála fakt hodně. Jo. Takže jsme to měli úplně opačně, že já jsem si říkala, Milan je moc v klidu, to není normální, vidíte to i tvoje kočka, a on říkal, uklidni se, on se vrátí, vidíte to jenom kočka.
To ono je těžký říct, jestli by se takhle chovala každá kočka, ale myslím si, že jakoby jo, že když takhle jako vezmeš kotě a do tohohle prostředí a zvykne si jako na takovej život, vlastně tak se asi každá kočka bude chovat stejně, si myslím, že je to stejný, jako když bychom ho nechali zavřenýho v bytě, tak se bude chovat prostě nějakým způsobem. A takhle, když má možnost prostě být venku a hrát si venku a trávit celý noci venku a přijít si jenom nažrat, tak jako já bych dělal asi to samý.
No a vy teď na Alfonzovi poznáte, že je radši, když jste na cestě, Než když jste doma.
Rozhodně.
To pozná každý. No.
Jo? Jak se to projevuje?
Je sprůzelej, je nervózní, většině leží u vchodových dveří a škrábe a mňouká a říká pusť mě ven, cít ven. A už pozná, když jsem jec na výlet, když dám dohromady přepravku, tak okamžitě jako zbystří, zaleze si do ní a už čeká, kdy jako pojedeme na výlet a kdy zase bude moc být v přírodě. Takže to je dost poznat a taky nám dává hroznýho čouda každou noc, protože to byl jeho lovící čas, takže mezi 4 a 7 ráno je prostě vzhůru a chce lovit a nemá co, takže to dává jako sežrat nám trošku.
No a když jste nocovali na parkovištích, na krajnicích, na vedlejších cestách, polních, kdekoliv, tak jste se nebáli kvůli kocourovi nechávat otevřeno? Necítili jste to sami jako nějaké riziko pro sebe?
No já jsem ráda, že jsme s Alfonzem nejeli do toho Maroka, protože tam bych spát úplně někde jako odstřižená s otevřenýma dveřma od dodávky nechtěla asi. Ale jinak takhle, fakt jsme se, my jsme jako, musím zaklepat, neměli vůbec žádnou špatnou zkušenost s tím, že by se nás někdo snažil okrást nebo se nám jako vloupat do auta, takže slyšeli jsme to, ale nám se to nestalo. Takže díky tomu, že jsme neměli špatnou zkušenost, tak já jsem se vůbec nebála a ten Alfons si fakt chodil jako kam chtěl a prostě vždycky si přišel, když potřeboval. Takže
takový já to taky bylo myslím, že vždycky vybíráme jako místa, který buď známe, nebo je vybíráme tak, aby to místo bylo bezpečné. A další věc je, že málo času jsme cestovali sami, takže vždycky byla nějaká možnost jakoby hlídat se navzájem ve větší skupině lidí. A jakoby z našich kamarádů se málo kdo vůbec zamyká, když ve Španělsku mají lidi třeba špatné zkušenosti, protože tam je velká nezaměstnanost a auta se tam fakt vykrádají.
Mm-hmm. No a Maroko celkově bylo kontaktnější pro vás? Nebo jak byste přiblížili svůj celkový dojem z cestování po Maroku?
Maroko bylo až moc kontaktní na můj vkus. My jsme tam původně chtěli být 3 měsíce a po měsíci jsme se vlastně vrátili. A myslím si, že to z části to byla i naše chyba, protože lidi tam jezdějí přes zimu, hlavně kvůli surfu a i různě jako lidi z Francie prostě na dovolenou, ale my jsme tam jeli až na konci dubna, kdy už není sezóna, kdy už je tam fakt teplo, takže za měsíc, co jsme tam byli, jsme potkali jenom 2 další dodávky s evropskou poznávačkou, s kterými jsme se skamarádili a jinak to tam prostě bylo úplně lidoprázdno, takže jakmile jsme přijeli do nějaký vesnice a lidi viděli cizince, turisty, tak prostě za náma běželi a byl to občas jako v úvozovkách boj o přežití. Takže jsme to po měsíci vzdali a vrátili se zpátky do Evropy. Marko byl trochu drsný.
Vy jste, jak už jsme to trošku jako předestřeli v předcházejících částech rozhovoru, kombinovali práci na té cestě s dovolenou, prostě s cestováním, s poznáváním. Jakou zkušenost vám tohle přineslo? Dneska spousta lidí má ten sen toho digitálního nomádství, to, že se dá pracovat na cestách a tak to tak jako vzájemně naředit. Ta zkušenost je někdy trochu hořká, někdy nadšení pro věc překoná cokoliv. Tak jak to bylo ve vašem případě, jak fungovala ta pracovní disciplína? Pracovali jste každý den nebo každý týden nebo 2 týdny jo, a pak měsíc ne, podle toho, jak se zrovna dařilo s zakázkami na volné noze a tak. Jak to bylo?
Pro mě to bylo teda někdy utrpení a někdy to byla ta nejskvělejší věc, což samozřejmě záleželo na tom, kolik jsem měl práce. Protože pracuji na projektech, tak to bylo někdy 12 hodin denně, což jakoby se dá těžko zvládat, když parkujete na pláži, která je plná lidí a
venku
je 30 stupňů taky, nebo 35 v Maroku. A není to úplně jednoduchý. Rozhodně to není asi to, co bych chtěl dělat do konce života, pracovat z dodávky. Ale na druhou stranu je to pořád lepší, než sedět v kanceláři v Praze. No.
Prostě proto, že když nastane padla, tak se otevřou ty dveře, no, je tam ten písek.
Je hrozně blízko k tomu oceánu nebo kamkoliv, prostě ven. Je to asi 2 kroky, takže je to vlastně to, je to skvělý, ale těžký.
Vedli jste si nějaký blog nebo něco po cestě, nebo tohle nebylo něco, co vás zajímalo?
No, my jsme jakoby původně měli takovou jako mini ambici, že si uděláme blog, ale ne takovej jako deníčkovej, ale spíš jako takový praktický informace pro lidi, který prostě někam jedou třeba autem, potřebuju prostě někde spát nebo kde nabrat vodu, což byla věc, kterou jsme hodně často řešili, kde nabrat plyn, což byla věc, kterou jsme hodně často řešili. A nakonec, když jsme do toho se jako víc a víc pohroužili a zjistili jsme, že vlastně na světě, celosvětově tady jako v tom tomhletom stylu života jede už hrozně moc lidí a těch blogů a všech těch prostě stránek s různýma radama je fakt strašně moc, tak jsme si řekli, že možná je lepší, že si to spíš necháme jako sami pro sebe a nebudeme i ty proflákávat třeba ty hezký místa, aby prostě tam se to nerozdělo v nějaký jako turismus a necháme si prostě ty svoje zážitky jako čistě pro sebe.
Ať jsou naše zážitky naše.
Jo, přesně tak.
Jo.
Ty místa jsou taky naše. Protože je na tom nakonec to nejlepší, že jo, jakoby místa v izolaci, kde nejsou hotely a nejsou tam turisti a neprodávají tam trdlo plněný zmrzlinou. Fakt jako hrozný. To jsem teď viděl poprvé v Praze, že tohle povýšili trdlo na plnění zmrzlinou. Je to fakt to.
Dal sis.
No,
dáme si to, natáčíme.
Jo, dáme si potom.
Navíc já myslím, že je tady ještě takový doprovodný efekt, když jsem někde na nějakém místě sám, nebo relativně sám, mám jako šanci tam být s tím místem sám, ne v nějakém davu, tak už jako navždycky zůstane moje, i když potom se vrátím a zjistím, že další 1,5 milionu lidí má fotku s tím samým místem a no, byli jasně. Tam třeba i o den později, nebo o den dřív, nebo se to dá někdy zjistit v nějaké návštěvní knize, když je to nějaká třeba památka tohohle z toho druhu, ale už mi to zůstane, už prostě jako bylo to moje a bylo to jenom moje to místo. Máte taky takovouhle zkušenost?
No já si myslím, že jako co, jak se ptala v té předchozí otázce, je na tomhle fakt dobrý, je prostě to spojení s přírodou a že ten život se ti strašně moc zjednoduší. Že když člověk žije ve městě, tak ho pořád něco rozptiluje, ať je to prostě televize, ať jsou to média, ať je to prostě internet, ať jsou to lidi, kteří tě furt někam tahají, tramvaje, auta, kde si cosi, ale prostě když je člověk odstřižený a je prostě fakt jenom třeba v malý partě lidí, anebo jenom prostě s tím druhým člověkem, tak máš úplně čistou hlavu, si to pár týdnů to sice trvá, než jako tam nastane to bílo, ale pak najednou má člověk úplně skvělý nadhled nad těma věcma a všechno mu přijde úplně jasný a logický a hrozně snadno rozezná mezi tím, co je dobře a co je špatně a co by měl dělat a co by dělat neměl a jak máš ten čas pro sebe, který ho jakoby podle mě ve městě lidi moc nemají, tak najednou si, nebo aspoň to tak fungovalo pro mě, najednou jsem si uvědomila, a jo, tohle mě baví a tohle bych chtěla dělat a tohoto jsem vždycky chtěla dělat, ale nikdy jsem to nezačala dělat, tak to začnu dělat teď, byť bydlím v autě a těch možností tam zase tolik není, nemůžu si tam udělat truhlářskou dílnu, ale prostě nějak jako jsem se snažila experimentovat s věcma a vlastně mě to jako hrozně bavilo, jak ten každý den byl jiný a každý den byl hrozně plnohodnotný. Tak to jako mi přijde úplně jako ta největší jako píčura toho cestování v tom autě.
A ty jsi měla kus práce taky sebou. Navíc je docela zajímavé, že ty jsi pracovala na něčem, co místopisně bylo v Česku.
Uh-huh, uh-huh.
Můžeš to jako v hrubých obrysech přiblížit?
V hrubých obrysech já se vlastně starám o sociální sítě firmám, ale píšu taky příběhy pro rodiny s dětma, který chtějí jít na výlet, což znamená, že někdo musí jít v České republice a prostě tu věc nebo tu trasu natrasovat, vyfotit ty zastavení a poslat mi to a já si pak z toho vybírám a dělám si vlastně historickou rešerši a pak na základě toho píšu prostě ten scénář na ten výlet.
Což nás možná přivádí zpátky znovu k té knihovně, kterou už jsme zmínili. Mají to teda posluchači představit tak, že ta knihovna v autě je plná historické literatury, kterou ty rešeršuješ, a nebo si plně na Google a knihovna je plná beletrie, kterou chcete vy sami číst.
Knihovna je za mě plná beletrie, kterou jsem nestihla přečíst, takže jsem si říkala, budu v autě, tak budu mít čas číst. což se dělo, to bylo super. Dokonce jsem si začala vést čtenářský deník a prostě jsem si fakt jako psala, tohle jsem si přečetla a dala jsem si cíl, že přečtu 50 knížek za rok. To se nepovedlo, ale tak jako snažila jsem se.
Ale taky jsi na základní škole myslela, že čtenářský deník je ta největší blbost, co může existovat.
Je to totální blbost a teďko, čím jak jsem starší a vím, že spoustu věcí zapomínám, tak je to vlastně pro mě úplná záchrana, že se můžu podívat a říct a, takže loni v únoru jsem přečetla tohle a to mě bavilo někomu to doporučit. Takže historické knížky ne, k tomu mám právě ten Google, ale spíš takový ty jako knížky, u kterých člověk může jako vypnout a něco tak jako zamyslet, fakt jako hezká beletrie, krásná literatura, takový ty knížky, které jsem v Praze úplně jako neměla na ně čas nebo je nechtěla číst, protože mi to přišlo jako ztráta času.
Jsou lidi, kteří mají tu možnost jako vy pracovat na dálku, prostě digitálně po internetu a cestovat přitom nový hippies? Nebo ne?
Já myslím, že když jsme to nový označení digitální nomád, tak to rozhodně nejsou hippies, ale novodobí hippies v Evropě rozhodně potkáte.
Já si myslím, že my rozhodně jsme víc novodobí hippies než digitální nomádi.
Na to osobě nemůžeš říkat.
Když bychom se museli škatulkovat, tak se vidím spíš tam.
Jo.
Protože jakoby to digitální nomádství a vlastně instagramový vanlife jako zatemňuje to, jak to vlastně vůbec vypadá, jako cestovat v dodávce. A cestuje spousta lidí, kteří nepracují nebo kteří pracují sezóně, nebo kteří mají ušetření prachy jako na nějakou dlouhou cestu, takže potkáš lidi, co cestují 2 roky jako ze svých úspor a cestují proto, aby prostě byli šťastní, což je, myslím, že jedna z věcí, když takhle potkáváš lidi na cestách, co cestují díl než týdny, tak rozhodně vidíš v jejich obličejích, jakože jsou nějakým způsobem jakoby jiný.
Všichni, byť jim přes 50 třeba, tak vypadají hrozně mladě. Jsou vošlehaný sice jako tím větrem jako oceánským, ale prostě mají úplně takovou tu šťávu psově, takový ten elán a jsou všichni strašně veselí a usměvaví a nikdo není prostě naštvaný a všichni by si navzájem nejradši pomohli a všichni se chtějí kamarádit, což si myslím, že taky není úplně pro každýho, že jako každý na to prostě nemá jako morálku furt bej kámoš se všema, ale to si myslím, že je hrozně velký rozdíl jako na lidech ve městě, co žijou a lidi, co žijou takhle jako v přírodě, v úvozovkách. Že tam prostě je ta, když to řeknu hippizácky, velká chuť do života.
Já myslím, že je taky důležitý, jako kam se rozhodneš jet, protože jestli třeba máš rád města a kulturu a budeš jako cestovat dodávce směrem do měst, tak potkáš rozhodně jiný lidi než v horách nebo na pláži, kde se surfuje. Rozhodně nepotkáš lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem jako takhle zajímaví nebo směřují do těch hippies.
No a vy jste, kromě toho, že jste cestovali mimo jiné na místa, kde se surfuje, tak jste cestovali na místa, kde se leze taky. Třeba v severním Maroku, v pohoří Rýf, jste byli v nějakých lezeckých oblastech, je to tak?
Jasně, to nám doporučil jeden kamarád, kterýho jsme čirou náhodou potkali v Tarifě, kterýho jsme potkali na ulici prostě.
To už byl kamarád a vy jste ho to tam potkali, kamarád. Nebo ještě nebyl, ale
On to byl spíš takový známý, který ho, protože jsem 2 roky předtím jel s kámošem na Kanárské ostrovy autem, a on ho vzal jakoby na spolujízdu z Prahy, protože měl dole ve Španělsku nákladák a potřeboval se dostat prostě z Česka zpátky ke svýmu nákladáku. Takže jsme ho tam odvezli, byla to strašná prča. Objevili jsme právě to místo, o kterém jsme mluvili, kousek od Tarify, kde se potkávají cestovatelé, co jedou do Maroka a někteří tam žijou permanentně. A tohoto kluka jsme náhodou potom za 2 roky potkali v Tarife, když jsme přijeli první den do Španělska, který nám dal spoustu tipů na cestu do Maroka a poslal nás právě do Rifu, do jedné lezecké oblasti, kterou staví Češi asi od 90. let. Takže tam mají hrozně dobrou pověst a dostali jsme se tam k jednomu Maročanovi, který má hostel a Čechy miluje. A co teď?
A takhle si vás to prostě předávalo dál a dál.
A takhle si nás to předávalo, no. Vlastně měli jsme nějaký tipy, některý jsme využili a jinde nám poradil zase někdo jiný, nebo nás nasměroval jinam, takže jsme to Maroko procestovali spíš jakoby takovým náhodným algoritmem.
Který vás mimo jiné zavál do bývalého hornického městečka, ze kterého to vypadá, máte docela intenzivní zážitky a ne jenom proto, že Dominika tam slavila narozeniny.
Já myslím, že to bylo hlavně proto, že Dominika slavila narozeniny, protože jsme tam strávili jednu noc. Je to takový hornický městečko, kde se těžili těžký kovy. A
jmenuje se Midelt.
Jmenuje se Midelt, přesně. A kamarádi nám řekli, že tam žijou hrozně hodný lidi, že to jsou takový permoníci a když budeme chtít, takže nás vezmou na prohlídku těch starých dolů. A stalo se nám to, že jsme odjížděli z Mideltu a začal nás pronásledovat týpek na dětském kole, který nás mával a německy nás pokřikoval, že jako nám dá prohlídku a tak jsme mu, dostali jsme strach, tak jsme mu ujeli. A nakonec, protože Dominika měla ty narození, tak jsem říkal, hele, tak to bude sranda, že jo, tak pojďme se za ním vrátit a to, teď má jenom dětský kolo, třeba nějaký peníze. Nebo. Tak nakonec jsme se dohodli, týpek s dětským kolem si přitáhl ještě kamaráda, který mu pomáhal v průvodcovství, prošli jsme nějaký doly, kde nám ukázali vytěžený žíly těch nerostů a nějaký zajímavosti. A nakonec jsme skončili u nich doma, kde jsme si dali čaj, my jsme jim dali slivovici, pak nějaký výměný obchody piva. A málem to skončilo tak, že ještě jsme jeli k jeho sestře na večeři a už nám přišlo dost podezřelí, protože jako po předchozí zkušenosti z Maroka jsme chtěli být nebo byli opatrní, aby jsme zase nevlezli do nějaký pasti.
Hlavně nám všichni říkali, nepij s Marokáncema. Oni neumí pít, oni si prostě dají trošku a pak se začnou chovat jako zvířata a prostě to nedělejte. No,
a
samozřejmě.
To je to, co Dominika přesně dělala, no. Takže
čistou slivovicí prostě to tam bylo trochu nadíl a když jsme odjížděli, tak si myslím, že jsme vodili v pravý čas.
Moje zkušenost teda napovídá tomu, že alkohol relativně OK, ale ten tvrdý je jako náročnější, vyšší liga trošku a pít víno v severní Africe a pít tvrdý alkohol v severní Africe je asi dost rozdíl. A,
rozdíl,
a už ten způsob, jakým to do sebe místní lámou, svědčí o tom, s čím mají zkušenost a s čím nemají zkušenost.
To je pravda, to je pravda. Ale vypadalo to, že slivovice dovezená z Moravy moc šmakuje.
No a mělo to nějaké vážnější následky teda? Nebo ne?
Ne, nemělo, jenom bylo poznat, oni vlastně, tady ty dva týpci, mně připadalo, že jeden je takový jako hodnej, ten nepil a nechtěl jakoby nic, jenom si chtěl povídat a ukazovat nám 10 let starý kalendáře prostě s nerostama a kamínky a pouštět nám Phila Collinse a ten druhý byl takový jako já bych si dal tohle, já bych si dal tamhle to a ještě můžu ještě panáčka a tak. Tak jsme si říkali, tak možná jako tady od toho, jestli ten se prostě trošku jako nadcrcá, tak by to nemuselo být jako úplně jako dobrý a přece jenom měla jsem furt ty narozeniny, takže jsem si je nechtěla jako úplně vyplejtovat, že jo, takže jsme pak ještě jeli dál večer na výlet pryč.
Ono je docela taková ta vzájemná opatrnost, co jako se po těch zkušenostích vybuduje vlastně na škodu, že jo, protože ty seš hrozně opatrný vůči těm lidem a každý ho podezírá, že ti chce prodat prostě šutr od cesty nebo nějakou želvu, co našel a hrozně tě to jakoby omezuje potom v nějaký tý interakci, která by nakonec třeba mohla být fajn, protože jako co nám řekli kamarádi, tak měli spoustu jako super zkušeností s tím, že strávili prostě nějaký večeře v horách u místních a takhle. Takže myslím si, že fakt jakoby záleží, kam tě ta cesta prostě přesně a v jaký moment zavane.
No mně přijde právě, že v tom Maroku je to hrozně specifický, že každý člověk vypráví úplně jiný příběh a každý člověk má úplně jiný zkušenosti a nejde to vůbec jako paušalizovat, že ve Španělsku si myslím, jako, že každý zažije víceméně to samý, v Portugalsku taky, ale to Maroko, tam jsem slyšela od nejvíc hororových zážitků po úplně nejkrásnější, všechny babičky tahají domů na kuskus, až ní jsou šťastný a všichni jako jedí tažín každý večer prostě u jiný rodiny a každý má ten zážitek úplně jiný.
A jak to bylo provozně s tou prací v Maroku? To znamená hlavně s internetem, se signálem, s elektřinou vůbec, jak jste to řešili na celé té cestě? Byl tam nějaký rozdíl? Poznali jste, že jste vyjeli z Evropy, z Evropské unie?
To jsme nepoznali, protože v Maroku je vlastně rychlejší internet než ve Španělsku. A je tam taky mnohem levnější, takže ta dostupnost je tam dobrá. Jenom co kazilo práci v Maroku, tak byly marocký děti, které byly prostě někdy tak dotěrný, že jsme před nimi museli utíkat a vůbec jako bylo nemožné stát na jednom místě bez toho, aniž by za chvilku někdo nepřišel ťukat na okýnko a nechtěl nějaký bombony nebo hotovost naši zbylo.
Nebo počítač případně.
Nebo se snažil něco prodat. No. Jako jednou už na konci cesty se nám stalo, že jsme někde zastavili, že se najíme jenom u cesty a přišel týpek, který chtěl prodat kámen už několikátej prostě ten den. Tak jsem mu říkal, že jako ne, že díky, kámen nechci. Tak obešel auto z druhé strany, zaťukal na okýnko na druhé straně, říkal čau, nechcete kámen? Prostě říkal ne, dík, fakt kámen nechci.
To jsme pořád my.
Jo, to jsme pořád my. A pak už jsem se musel prostě rozčílit a co funguje, tak začít jako na něj trošku vyřovávat česky, no, to se jako lék a nezůstal u auta, sednul se 2 metry dál a jako pozoroval, jestli si to náhodou nerozmyslíme, jestli nechceme kámen. Takže to, jako by to, tohle bylo docela těžký. No.
Když jedete, nebo když stojíte, posloucháte něco? Máte přehrávač na cosi v autě a předpokládám, že jo, tak co posloucháte?
No, posloucháme, já nevím, jestli to nebude reklama, když řeknu jako náš oblíbený audio pořad. Máme hrozně rádi historii českého zločinu, kde jsme fakt, přestože jsme teda jako hodně šetřili s datama, tak ten podcast jsme si vždycky stáhli, novej, a to pro nás vždycky bylo jako skoro slavnost, kdy jsme si mohli jako pustit nový díl. Jinak já jsem měla nastahovaný nějaký audioknížky, nějaký detektivky a nějaký Cimrmany a hudbu, na to jsem se jako vybavila, protože jako bez hudby bych vůbec nemůžu, takže to jsem jako nastahovala giga, protože jsem věděla, že tam už asi tolik toho prostoru nebude a pak vždycky, když jsme věděli, že nějaký kamarádi třeba jedou z Čech a máme se s nima někde potkat ve Španělsku, v Portugalsku, tak dostali za úkol stáhnout tady ty seriály, tady ty filmy, tady tu hudbu, tady ty audioknížky a přivíst nám to.
No a z té hudby konkrétně?
Já si myslím, jako, že nic vyloženě konkrétního, že bychom jako něco fakt jeli furt dookola, to ne. Já jsem měla hrozně moc houseů a hrozně moc minimal techna a vlastně bylo dobrý, že na cestách jsme potkávali dost často lidi, kteří poslouchali podobnou hudbu, takže když jsme potkali v Maroku 2 mladé Němce, tak jsem zjistila, že milujou house a milujou techno a nastahovali jsme si od sebe x giga hudby, kterou si doteď vlastně posíláme vždycky, jako hele, teďkon vyšel novej set, tak to musíš slyšet. Takže to bylo dobrý, jakože tam fungoval i tady ten jako obchod.
Já myslím, že tam byla jako jedna věc, která byla trošku repetitivní a to byla ta kazeta, co mi dal Ondra a soundtrack k Pulp Fiction, protože to auto má jakoby přehráváš na kazety a byla to jediná kazeta, kterou jsme měli při té první cestě, takže tu jsme poslouchali dost často.
Přehráváš na kazety v autě, to už začíná být vlastně docela vzácnost.
To jo, no, je to docela škoda.
Hosty dnešního vysílání byly Dominika Jelínková a Milan Knopec. Díky za to, že jste sem do studia Rádio Wave přišli a všechny ty zážitky se podělili.
Jo, my taky děkujeme.
Díky moc.
Díky moc. Ahoj.
Ahoj. Čau.